Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie je jedným z tých liturgických slávení, v ktorých spoločne sa stretávame a nielen nad konkrétnym Božím slovom rozmýšľame alebo rozjímame, ale vnímame konkrétny ten fenomén, ktorý nám cirkev predkladá, teda či už konkrétnu udalosť alebo konkrétnu osobu v dejinách spásy, vďaka čomu môžeme i my v našej viere pokrieť, prehlbiť vzťah voči Bohu a Božie dielo napĺňať. Takže nielen tie čítania, ktoré sme počuli, ale osobitne rozmer tajomstva Panny Márie a jej utrpenia, ktoré nie je nášmu národu vzdialené, ale ktoré ako dejinná skúsenosť s nami kráča, aby v našej generácii bolo obnovené a bolo spečatené živou vierou a konaním podľa Evanjelia. Slávia slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, môžeme tú tému uchopiť práve už z tohto názvu. Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska. Ak hovoríme o Sedembolestnej Panne Márii, hovoríme o siedmých bolestiach. Tradícia pozná tých sedem bolestí a ich vymenováva. Je to už od toho, od Simeonovho proroctva až po pohreb Ježiša Krista. Na strane druhej, v iných rôznych častiach cirkvi, sa Panna Mária uctieva ako Mater Dolorosa. Matka bolestná, matka prebolestná. I v jednom, i v druhom je vyjadrené, že ide skôr o tajomstvo plnosti bolesti. Tá sedmička je symbolická, i keď konkrétne bolesti sú vyjadrené, lebo nie je to možné zúžiť do tých siedmých udalostí ako takých, ale skôr celý rozmer bolesti, ktorú Panna Mária prežíva a s ktorou kráča. V službe svojmu synovi, v účasti na diele živého Boha a Pána. Keď si to tak zoberieme, alebo pozrieme na Pannu Máriu, veríme, áno, ako Matka Božia s telom i dušou do nebeskej slávy vzatá. U dedičného hriechu uchránená, nepoškodené počatie, jednoducho kecharitomená, Božou milosťou zahrnutá, ako je možné, keď i z katechizmu vieme, že tá bolesť a to utrpenie je dôsledkom ľudského hriechu a neprávosti, prečo takéto niečo je súčasťou života Panny Márie? A keď teda zoberieme tie konkrétne bolesti, ktoré prežíva alebo na ktorých účasť má, každá jedna z nich je účasťou na Ježišovi Kristovi. Na tajomstve diela živého Boha a Pána. Či už ten Simeonov meč, ktorý jej srdce prebodne, to prorodstvo, ktoré bolo dané, to niečo náročné, čo bude prichádzať, či už ten útek do Egypta, keď dieťa bolo maličké zachránené, či už pozeráme potom na to, ako sa 12-ročný Ježiš 13 stráca v chráme, ako s úzkosťou hľadajú a tam nachádzajú, ako vidí svojho syna trpieť na krížovej ceste ako takej, ako jej syn na dreve kríža zomiera a srdce má prebodnuté, ako do jej náruča je vložené mŕtve telo jej syna, ktorého nadovšetko milovala, a potom ako vidí, že toto telo je do hrobu pochované a kameň sa na tomto hrobe zatvára. Všetko je to účasť na utrpení a bolesti Pána Ježiša Krista. Takže ak hovoríme o tej plnosti bolesti Márie, hovoríme o účasti na bolesti Pána, na diele vykúpenia, na tom, čo Ježiš konal, aby sme boli spasení. No a na vysvetlenie sú nám dané slová svätého apoštola Pavla z listu Kolosanom, kde píše, na svojom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tajomného tela, ktorým je cirkev. Na svojom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tajomného tela, ktorým je cirkev. Ponajprv sa človek pýta, Kristovo utrpenie niečomu chýba pre naše vykúpenie a spásu? Je to Boží syn, ktorý človekom sa stal, Bohočlovek, ktorý prináša obetu plnú na dreve kríža, ako človek naplno zomiera. Je to božstvo človečenstvom spojené, to znamená, ak v človečenstve sa naplno obetuje, zároveň tá obeta božstva je nebeskému Otcovi daná. Ak Bohočlovek Ježiš ako obeta zasa nás prináša, pre jeho božstvo je to obeta, ktorá je nekonečná. Nebol nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý aký ľutovaný nemohol by byť odpustený, lebo Ježišova obeta je viac. Moc jeho krvi zmýva akýkoľvek dlžobný úpis, čokoľvek čím by sme sa proti Bohu postavili a zlo narobili. A pre túto obetu duch Boží je na nás vyliaty ako princíp nového života, ktorý nás uschopňuje, aby sme s hriechom zápasili, nový život naplnili, podľa Boha konali, do neba sa dostali. Božími sa stali. Z pohľadu vykúpenia od Boha je dané všetko. Ale keď Ježiš svoju náruč otvára, keď účasť na jeho duchu máme, keď sa jeho bratmi, sestrami stávame, sme súčasťou mystického Kristovho tela, prijíma i to naše utrpenie, ktoré je z jeho spojené, aby skrze jeho kríž a jeho utrpenie aj bolo použité. Zmysel dostalo, od Pána Boha milosť vyprosilo a druhým pomáhal. Teda účasť na tom utrpení Pána, keď ja svoje z jeho spájam a mám účasť na vykupiteľskom diele Ježiša Krista. Pavol to veľmi dobre chápal a bola to jedna z mocných zbraní v jeho pôsobení a v jeho misii, keď i napriek svojej genialite vnímal, že mnohé veci nemá šancu obsiahnuť, spraviť, zmeniť, naplniť, ale tam, kde bol s Kristom na kríž pribitý, tam zakúsil, ako Boh toto používa, ako ľudí mení. Takže v tomto slova zmysle tá obeta, alebo to utrpenie, ktoré Panna Mária prežíva, s Kristovým spojené, tej plnosti Matky požehnanej a Božou milosťou zahrnutej, má tú bytostnú a plnú účasť na diele Pána Ježiša Krista, keď svoje utrpenie z jeho spája, má účasť na diele, ktoré Pán pre dobro a vykúpenie tohto sveta koná. Tá druhá časť toho Pavlovho výroku pre dobro jeho tajomného tela, ktorým je cirkev. V našom živote, kto chce ísť za mnou, nech zoberie sám seba, nech zaprie sám seba, vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Tak to čítame v Evanjeliu. A ten kríž každodenný je ponajprv zápas hriechom, aby sme sa vnútorne slobodnými od neho stali, aby sme sa v tejto slobode tým Božím napĺňali a to Božie konali napriek neprávosti tohto sveta. A dokázali to ťažké Bohu obetovať za druhých sa obetovať a tak ďalej. Teda v našom slova zmysle alebo v našom prípade ide o kríž, ktorý ponajprv nás očisťuje a pre Boha otvára a uschopňuje, aby sme dokázali podľa Evanjelia kráčať. U Panny Márie, ktorá bola Božou milosťou zahrnutá bez hriechu, je to navýsosť to, čo Pavol koná, o čom hovorí. Pre dobro jeho tajomného tela, ktorým je cirkev. Hľa tvoja matka, hľa tvoj syn. V tom Jánovi, v tom tajomstve mystického Kristovho tela, keď Ježiš je naša hlava a my sme údmi tohto tela, ak ona je matkou tejto hlavy, duchovnou matkou, každého z nás sa stáva. A tak za nás prosí a trpí a toto s Kristovým utrpením spája. Aby nám boli Božie milosti vyprosené, aby my sme boli tým Božím zahrnutí a z daru Ducha Svätého aj my sa Božej milosti zachovali a novým životom kráčali. Teda účasť na vykupiteľskom diele Ježiša Krista, ktorú naplno Panna Mária v svojom živote koná, aby s Kristovým utrpením svoje trápenie spojila, pre dobro nás, každého jedného z nás, Boží dary vyprosila. Završiac pozemskú púť na zemi, oslavená kráľovná v nebi, od Pána Boha tú moc a milosť dostáva, aby ako naša duchovná matka za nás prosila. Nám Božiu milosť vyprosovala, nás prevádzala a nás chránila. V tomto diele, aby pokračovala. Takže toto ten pohľad na rozmer 7 bolestnej Panny Márie. No a keď vidíme Pavla, tak Pavol samozrejme vníma to nie len o tej, ktorá bola Božou milosťou zahrnutá a vyvolená ako Matka Božia. To je aj o každom, kto sa na základe novej zmluvy členom veľkej Božej rodiny stáva ako brat a sestra Ježiša Krista. Pavol to na sebe napĺňa aj druhých tomu pozýva, aby sme taktiež účasť na Kristovi mali v tom, ako svoje utrpenie s Kristovým spájame, za druhých obetujeme, ako sa snažíme, aby Kristov kríž, alebo i to, čo je s Kristovým krížom spojené, aby nás očisťovalo a Pán nás pôsobil, aby nás posvetil a novým životom naplnil. Človek si povie, to sa týka Pavla. To bol velikán konkrétny. To je Panna Mária, Svätá Matka Božia. Ale čo som ja? A ja sa spýtam, je tu medzi nami jeden dospelý človek, ktorý netrpí alebo netrpel? Je tu medzi nami niekto, kto nepozná utrpenie? Nikto medzi nami taký nie je. Každý z nás vie, o čom to je nejaké to konkrétne trápenie. A čo nám bráni, kto nám bráni, aby sme to Pavlovo pozvanie vzali? Povieme si, nie som natoľko svätý. Všimnite si Pavla, ako o sebe písal, akým krehkým sa stále cítil, aj keď vedel, ako ho Boh svojou milosťou zahrňa. Nebál sa, taký, aký je, naplno toto svoje utrpenie s Kristovým spojiť. A nechať Boha vo sebe pôsobiť, aj keď dával zmysel tomu utrpeniu, tomu ťažkému, aby ten kríž ho očisťoval, a aby to za druhých obetoval. Tá možnosť, tá schopnosť, tá snaha, aby sme chceli a túžili takéto niečo v našom živote konať. Tu je naozaj ale ten problém, že častokrát sa cítime na to slabí a preto Panna Mária je tá, ktorá je našim vzorom a pomocničkou, aby sme to dokázali. Poďme sa pozrieť na patronku Slovenska. Patronka, tá, ktorá nejakým spôsobom zastrešuje, chráni a vedie aj konkrétne ľud alebo národ ako taký. Prečo si ju ten národ volí ako patronku? Lebo áno, je tá, ktorá nás nejakým spôsobom chráni a nám pomáha, nás vedie aj to záštitou, ktorá nás prevádza na ceste pozemského života. Z čoho sa to vlastne narodilo? Je to niečo, čo je znova v univerzálnej cirkvi jasné a mnohokrát prežívané. Ako to prvokresťanská cirkev prežívala od toho, ako pod krížom matka stála. Keď sa človek spýta, ako je možné, že z tých apoštolov všetci utiekli pod krížom, nestáli, iba Ján tam bol a stál. Najmladší, najslabší, najkrhkejší z nich, ako taký. Stál tam sám. Pri Matke Božej bol. Ona tú odvahu mu dala, aby s matkou svojho Mesiáša a pána pod tým krížom i tento Ján, keď ostatní sa báli a utekali, aby odvahu mal a tam stál. A bol účastný tej drámy kríža, kde sa vykúpenie narodilo pre každého z nás. Akým spôsobom vo večeradle to spoločenstvo zaštítila, keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov a rodí sa cirkev ako taká. Akým spôsobom cirkev sprevádza a po nanebovzatí oroduje a duchovnou matkou sa stáva. To všetko vrcholí na Efeskom koncile, kde slávnostné vyjadrenia Mater Tuteu Theotokos, Matka Božia, Bohorodička, Santa Maria Maggiore, chrám, potom postavený v Ríme, Mariánska svätyňa, v tom vedomí, áno, tajomstve svojho Boha, nášho Pána, spoločenstve svätých oslávených, na prvom mieste Panna Mária, ktorá pri nás stojí a cirkvi ako takej v dejinách pomáha. To bola skúsenosť prvokresťanskej cirkvi, ktorá si do roku 313 prežila 7 veľkých, krutých, krvavých prenasledovaní a zároveň vedela, o čom to je. Cirkev univerzálna. Cirkev putujúca, trpiaca, oslávená, veľká Božia rodina. Tu na zemi i tam hore v nebi. Ako je to prepojené, ako skrze Boží svätých a Pánu Máriu Pán pôsobí. Možno tak viac bližšie potom sa to stáva v tom druhom kresťanskom tisícročí v dejinách Európy. Teraz sme slávili spomienku mena Panny Márie a táto spomienka sa spomienkou celocirkevnou stala po tom, čo sa najprv Španielsko slávila na základe toho, ako kresťanské vojská zvíťazili pri Viedni boji proti Turkom v roku 1683. Boji, ktorí nemali šancu vyhrať, okolnosti boli také, aké boli, s veľkou úctou, prosbou k Pane Márii pred i po tomto boji, všetko toto zasvetené a veľké to volanie, aby bola Európa zachránená. Kresťanstvo sa rozvíjalo, otrušenie neprichádzalo a ľudia mohli kráčať vo svojej viere a vo svojich rodinách. 100 rokov predtým cirka bitka pri Lepante, zasa z juhu, veľké vojska a tak ďalej, kde sa rodí sviatok ružencovej Panny Márie, kde pápež vyzval a takmer celá Európa, kto tú živú vieru mal, sa modlila ruženec prosiac, aby boli zachránení. Lebo to celé Stredomorie bolo pod veľkým útlakom a koľko v tých storočiach bolo ľudí odlečených, zotročených, keď boli prepadávané kresťanské krajiny. Tá skúsenosť, ktorá veľká dejinená bola, Panna Mária, ktorá nás chráni a ktorá nám v živote pomáha. A zároveň na drobné rozmaňané do tých vecí národných, rodinných, spoločných, osobných, vlastných, duchovných, čo človek vnímal, je tu ochrana Panny Márie. A táto dejná skúsenosť sa práve v tom na drobné rozmenené stáva skúsenosťou národnou a osobnou. Skúsenosťou ľudí, našich predkov, otcov, materí, generácií, ktoré boli pred nami, ktoré dráme života v ťažkostiach, turbulenciách tohto sveta blízkosť a pomoc Panny Márie zakúšali. Veľký vzor v nej mali ako pri Kristovi stáť, účasť na Božom diele svojim životom nosiť a mať, a zároveň ako v tom osobnom vzťahu a v mariánskej úcte vnímať a prežívať, je tu tá, ktorá ma chráň, ktorá u Boha pred Bohou tvárou za mňa stojí a prosí, ktorá mnohé vyprosí a vďaka ktorej. A ja môžem to ťažké ustáť, dať zmysel utrpeniu a svoj život dobrom naplniť. A skúsenosť, ktorá bola vtlačená do tých generácií, ktoré pred nami kráčali, až do tej miery, že bola prejavená a vyjadrená práve týmto. Je to naša patronka, naša záštita, naša ochránkyňa, naša mocná orodovnička, naša duchovná matka, vďaka ktorej my môžeme vo viere kráčať i napriek tomu, že môžeme byť na drevo kríža pribití, zakúsiť, ako nás do prachu zeme stláča a akú ťažobu prináša i svet, i trápenia osobné, rodinné, vzťahové, spoločné v tom všetkom, čo je súčasťou pozemského putovania. Takto teda naši predkovia prežívali spoločenstvo živej viery a vzťahu voči Bohu a voči Pane Mári. Ak sa toto spoločenstvo a táto skúsenosť stráca, človek začína mať problém trpieť, alebo dať zmysel, vidieť zmysel v tom utrpení a v tých ťažkostiach a v kríži, ktoré život prináša. A tu sa rodí strach. A strach, ktorý nás potom vháňa do neschopnosti naplňať to, čo v živote treba realizovať. Strach a slabosť, keď nie sme schopní s hriechom zápasiť. Radšej povieme, že ten hriech je normálny a sami rezignujeme v sebe i v druhých, nemáme odvahu niečo v svojom živote meniť. Nie sme schopní, lebo by to znamenalo ten kríž každodenný, kde trpím v tom zápase s hriechom, aby som ho prekročil. Strach, ktorý nám bráni, aby sme dokázali v pravde vidieť podstatné veci a na týchto veciach pracovali, je schopný riešiť rôzne veci marginálne v našom živote a tie podstatné, hodnotové, základné len eróziou sú podrývané a sa rozbíjajú. A my potom padáme. Strach vedieť sa proti zlu a neprávosti postaviť a naozaj i napriek tomu, že to ťažké alebo to utrpenie prináša, za Božie veci bojovať a aj za druhých sa postaviť a im pomôcť, aby ich duše, aby ich životy boli od zla, od neprávosti, od hriechu chránené. Strach a neschopnosť, ktorá nás háňa do neistoty, že my nevieme si poradiť s našim dnešným svetom. Na čo má byť vlastne postavený? Čo je ten bytostný základ modernej spoločnosti, aby sme dokázali v pravde a spravodlivosti dobro konať a tú identitu človeka na Boží obraz stvoreného aj v tomto svete napláňať? Neschopnosť meniť podstatné veci tak, aby sme od zlého k dobrému prichádzali, aby sme naozaj spoločnosť posvecovali, naše rodiny uzdravovali a dobrom napáňali. Nezáujem, neochota alebo strach, falošná tolerancia i voči tým, ktorí sú nám či už zverení, alebo by sme mohli niečo dobré pre nich urobiť. A my sa toho len pozeráme, ako do otroctva hriechu padajú a cestou neprávosti sa vyberajú. Strach, ktorý nás paralizuje, lebo máme problém s tým, aby sme preto dobré, správne pre ľudí, pre Boha trpeli a zároveň tomu utrpeniu zmysel dali. Videli, ako v tom sám Boh v nás a skrze nás pôsobí. Takže tu je to dedičstvo otcov, ktoré i v mariánskej úcte sa nám núka, slávení sedembolestnej Panny Márie, vo vedomí účasti, jej účasti na Ježišovi Kristovi, aby sme i my živú vieru obnovili. V tej odvahe vnímať i rozmer Kristovho kríža ako súčasť našej viery. Ako niečo, čo môže byť mocné, sveté, čo je súčasťou nášho života, ale môže byť na dobré použité. Aby sme dokázali, vďaka Bohu a jeho milosti, je skôr to ťažké prejsť a dať zmysel tomu, čo je bolestné, a to na dobré použiť. A zároveň tá veľká výzva, aby sme obnovili vzťah voči Pane Márii. Mariánska úcta, tá živá a skutočná, ktorá ak je autentická vždy nás k Ježišovi Kristovi, Božiemu synovi, privádza. Ale zároveň nás otvára pre spoločenstvo veľkej Božej rodiny, pre našu duchovnú matku, aby sme do jej náručia sa vložili a znova zakúsili. Aj ten príklad, ktorý nás priťahuje, ako životom kráčala a v tom utrpení konala a zároveň nás otvára pre skúsenosť, ako nám pomáha, ako my zakusujeme, že pri nás stojí, že to orodovanie ovoci prinesie, že nám mnohé dary, posilu a pomoc pre nás i pre našich drahých do života vyprosí. Skúsme sa o to snažiť. Odvahu pre Kristov kríž zo živej viery mať a vzťah voči Pane Márii prehlbovať a zbudovať. Aby sme i my boli tou generáciou alebo generáciami, ktoré v sebe obnovia skúsenosť živej viery. Tú skúsenosť, vďaka ktorej našou duchovnou matkou životom kráčame. Vo vedomí, že nám silu dáva, aby náš život bol naplnený. Aby v mene Boha i v modernom svete dobro konáme. Amen.